Velkommen til Samfunnsinnovatørene. Dette episode 5. Jeg heter Merete Grimland, og jeg sitter sammen med min kollega Anne Winning Sørensen.
Hei, hei.
I dag så har vi fått besøk av Marte Sotholte.
Hei.
Hei.
God dag.
God dag. Du vel kanskje en vaskeekte samfunnsinnovatør, if we ever had one, eller hva?
Det ikke om jeg skal være den som definerer.
Det må jo være det, når du kan...
Men siden det dere som de som bestemmer hvem som samfunnsinnovatører om dagen, ben etter denne fantastiske podcasten, så...
Ok, you're it. Du må jo være det når du kan pilotere oss gjennom kaos.
Ja.
Ja, for hva er egentlig det?
Skulle jo tro det. Ja, for de som ikke kjenner kaospilotene fra før, så er det en utdanning som har sin opprinnelse i Aarhus i Danmark. Og kaospilotene handler om å gjøre studenter og etter hvert også arbeidstakere eller arbeidsskapere til å være kompetente til å navigere det ukjente, til å skape muligheter ut av forholdsvis ukjente ressurser, eller til å kunne lage sosial business, eller til å fasilitere en gruppe mennesker gjennom et workshop design, sånn at man kan få ny kollektiv innsikt. Eller det kan handle om å være prosjektleder i åpne, dynamiske prosjekter.
Men hvordan går man hen for å bli kaospilot?
Kaospiloten er en 3-årig utdanning i Aarhus. Når jeg gikk den, så var jeg et av 2 svært eksklusive kull som ble uteksaminert i Oslo, på Oslo Markedshøyskole. Og da går man gjennom en skriftlig søknad som man må skrive, og så blir man, hvis man er heldig, kommer man på en opptaksworkshop, og da jobber man i 2 dager, og blir kjent med andre teammedlemmer, og løser ulike både vanskelige oppgaver som man krangler, eller morsomme oppgaver som man ler. Så på bakgrunn av det, så settes det sammen der et team som har, hva skal jeg si, ulike assets, eller representerer kanskje litt ulike interessefelter. Noen er kanskje mer entreprenører, mens andre er mer gruppefasilitatorer, eller mer sånn coach-tilnærming til endringsprosesser. Og så til sammen så blir det et helhetlig team som man kan lære sammen med i 3 år da.
Så dere følger faktisk et team gjennom hele 3-årige utdanningen?
Det er riktig, og det er jo det som gjør at altså alt man gjør på kaospilotene er jo sånn sett en læringsprosess, fordi at man løser oppgaver for eksterne kunder. For eksempel så gjorde vi en scenario-tenke-prosess for Kanal Digital, og da lærer vi jo både av det feltet som vi jobber med, som handler om hvordan ser fremtidens medie ut, samtidig som vi lærer av de gruppeprosessene som vi er i som gruppe. Da. Og der er det jo på kaospilotene er det mye vekt på å nettopp kunne lære av det refleksjonsfeltet som oppstår mellom studentene, og ikke bare av det rent faglige som oppstår. Fordi at nettopp organisasjon og ledelse er viktige ingredienser i det å få til gode endringsprosesser. Da.
Mm. Ja, ok, da jeg må stille et dumt spørsmål da. Fordi,
kjør på.
Takk. Fordi er du da pilot i noe som allerede er kaos, eller skaper du kaos som en del av prosessen?
Det er vel mer sånn at kaos er jo der, eller kaos og kompleksitet er der, og kanskje nå er på en måte gå samfunnet mot en prosess hvor ting blir stadig mer komplekst, og det oppstår stadig flere raske brytningsprosesser, da, som på en måte gjør at vi... kaos og orden er jo på mange måter universets grunnprinsipper. Men så er det en slags antagelse om at det er nødvendigvis sånn at ved å forsøke å håndtere kaos, ved å forsøke å rydde opp og skape kontroll, men det handler om at i kompleksitet og i innenfor kaosteori, så sier man at det er mange unike muligheter for innovasjon som kan oppstå ut av det ukjente, eller ut av ufaser, eller ut av organisasjoner som er i, som plutselig står overfor en brytningsprosess, da, eller en rask endring, på grunn av enten noe som har skjedd internt i organisasjonen, eller noe som skjer på, i marked, endringer i marked, og så videre.
Da lurer jeg litt på, hva er det du liksom brenner for å jobbe med nå, som en kaosplot?
Jeg kjente ganske tidlig at det som jeg virkelig gir på å gjøre, det er å jobbe som workshop-fasilitator og workshop-designe gruppeprosesser. Jeg liker å jobbe veldig nært med mennesker. Og jeg fant ganske tidlig ut at jeg er opptatt av gode rom, både sånn, menneskelig, men også gode rom sånn rent fysisk. Hvordan er et godt rom? Hvordan er man vertskap for et godt rom? Hvordan skape gode rom, gode samtaler? Hvordan formidler eller fasiliterer gode rom, møtepunkter som gjør mulig at det nye kan oppstå? Det brenner jeg for. Jeg brenner for å lage, være vertskap for sånne her gode rom. Og det kan enten være i en bred forstand, at det handler om å lage et co-working space, for eksempel, eller det handler om å lage en satt kontekst hvor man tar et jo i løpet av 4 timer og sier resultatet av dette skal være at vi skal komme opp med en ny strategi, bla bla bla, for eksempel.
Der kom jo egentlig litt inn på den siste oppgaven din på utdanningen, var det ikke det? Reiste ikke du rundt der i verden og besøkte en rekke hubber? En sånn type co-working spaces?
Det riktig, og det var kanskje der jeg skjønte hvilket stort handlingspotensial man har i å kunne være, altså fasilitere gode møtepunkter mellom mennesker. Når mennesker er, sånn som på The Hub da, bare veldig kort, så er det da et co-working space som finnes, bestartet i London i 2005, og raskt spredde seg, så nå finnes det hubber i 29 byer i Europa og også resten av verden. Og der jobber helt uavhengige, alt fra freelancere til store og små startups, og uavhengige folk jobber, men alle jobber med en ambisjon om å skape, hva skal jeg si, en for more than profit business, da. Og nettopp det å være styrken i å være mange som jobber selvstendig, men mot en større visjon. Der så jeg at det er på en måte noe i, skal jeg si, tiden vår nå frigjør mange mennesker, men man kan fort bli masse små øyer som sitter og jobbe for seg selv, og da kan det være en idé å være på, i det samme rom og ha noen som bidrar å skape en felles læringsplattform, sånn at feltet totalt sett øker raskere da. Så jeg reiste rundt fra hub til hub og intervjuet over 60 entreprenører som satt på hubene rundt forbi og lærte om hva de synes skapte gode sånne læringsarenaer. Samt at jeg også snakket med mange av de som hadde startet hubbene og så at det finnes noen ting man kan gjøre som gjør at community opplever at det er et relevant sted å være, da, faglig sett og menneskelig sett.
Men hvis jeg ikke tar helt feil, så har du vært i Danmark nå nylig og lært noe mer om dette her. Var det i forbindelse med læringsrom og...
Det er vel på en måte neste skritt. I våres så jobbet jeg og en gruppe mennesker med å sette opp midlertidige, altså vi kalte det pop-up hubber da. Vi ville teste ut i praksis hvordan kunne en hub i Oslo se ut. Og ved, i stedet for å gå liksom til skrivebord, så lage en lang forretningsplan om hvordan det kunne være, så ønsket vi å bare gå rett i handlingsmodus. Så da testet vi det og inviterte inn, så vi hadde over 250 mennesker som var innom. Og på på en måte la igjen sitt fotavtrykk og kom med innspill til hva de hadde behov for av et sånt co-working space I Oslo. Og nå finnes det flere gode alternativer til det her I Oslo, så vi ser videre på muligheten for å lage, rett og slett ta I bruk byens midlertidige tomrom. Mange butikklokaler står jo tomme på enhver tid, til enhver tid I Oslo. Og det både kulturentreprenører, sosialentreprenører, små og store initiativer, og altså kunstnere som med glede og fordel kunne hatt et rom å utfolde seg for en kort tid. Så derfor har vi begynt å jobbe med det. Det working title, det da Mellomromagentur Oslo. I København så finnes det noe som heter Gi Rom Nu. Og Gi Rom Nu, de jobber nettopp med å få gi rom til gode ideer. Det en konferanse som heter Think Space I København. Og var det samlet masse, hva skal jeg si, geeks, som interessert I hvordan kan byens tomme bygninger og tomme butikklokaler tas I bruk på nye måter. Og også byens tomme eller ikke liksom utearealer som kanskje sett på som bare en søppelplass eller et eller annet urom, liksom. Hvordan kan det tas I bruk da, på nye måter?
Ja, det veldig morsomt, for at etter at du fortalte meg om det prosjektet, så begynte jeg å se tomlokaler overalt, og ikke bare I Oslo.
Nei.
Mange småsteder også som har samme problemet, eller utfordringen, kan vi vel si.
Definitivt. Og særlig kanskje altså noen steder, noen områder I Oslo, særlig I Oslo Øst, her på Tøyen hvor jeg bor, så det vel ikke omtrent mer enn halvparten av butikklokalene som har noe aktivitet. Og det klart at det skaper en... det gjør noe med bymiljøet I det området, det gjør noe med det lokale næringslivet, så det handler jo sånn sett, som med liksom byutviklingsperspektiv, så handler det om å lage mange små prøveeksempler sånn at man kan få opp en lokal verdiskaping da, både økonomisk og sosialt og kulturelt og til og med miljømessig.
Jeg bodde jo på Tøyen selv før, og jeg synes jo veldig at det blir jo et veldig sånn tomt og spøkelsesaktig område da, når det går opp på Tøyen senteret. Det jo veldig lite der egentlig.
Det kan føles utrygt når man går I et område hvor det mye tomme lokaler. Det jo kanskje det som det mest inspirerende jeg hørte på ThinkSpace var nettopp Renew Newcastle.
Yes!
Som gikk rett og slett fra å være en donalsk spøkelseslandsby, hvor det liksom så omtrent ut som det kunne blåse en halmball forbi any minute, til å bli et yrende, kreativt knutepunkt, som etter, jeg vet ikke om det var 3 eller 5 år, altså det var på så insane kort tid, fra å være nothing til å da bli kåret til en av verdens 10 mest interessante byer man kan besøke av selveste Lonely Planet. Og det tenker jeg sier ganske mye om den potensielle kraften som ligger I å gi rom til, til menneskers skapetrang. Da. Det handler jo om å gi en slags alternativ form for oppstart, hvor mennesker kan utfolde seg, skape, teste ideer, ikke ha så stor fallhøyde når man forsøker å teste ut en ny idé. Og det litt, tror jeg altså, noe med at det henger sammen med det her samfunnsinnovatøren perspektivet. Nå ser jeg I Oslo at flere og flere mennesker bare sier what the heck, vi bare prøver å se hvordan det går. Mm. I stedet for å si jeg må vite at det skal gå før det skal forsøkes. Så ved å liksom redusere risiko, eller øke risikovilligheten, ved å redusere frykten for å feile, da. Mm. Det tror jeg.
Ja, men akkurat det med, jeg må bare litt tilbake til Newcastle, Renew Newcastle, for jeg bodde jo I Newcastle I 5 år, så når jeg reiste derfra I 2005 mot slutten av året, så var det ganske sånn, synes jeg selv i hvert fall da, på en måte aktivt bycentrum. Og så ble Kevinu Newcastle opprettet i 2008 eller noe, tror jeg. Der har det gått 3 år bare, som på en måte veldig kort tid, men på en annen side så det tydeligvis ikke, eller altså, det tar ikke lang tid, og så det faktisk sånn at det masse tomme lokaler, og jo tommere, jo flere tomme lokaler, desto færre mennesker blir det der. Så bare på en måte blir det en sånn der ond sirkel, hvor det blir bare mer og mer øde i bycentrum.
Mm.
Og det som veldig fascinerende da, at det skjer på 3 år, men så klarer han da å snu det på atter 3 år til da, typ. Mm. 3-4 år til, og nå begynner det å bli bra igjen, ved nettopp at han liksom da lager midlertidig rom til lokale entreprenører, gründere, kunstnere og så videre. Så det skikkelig fascinerende hvor fort det kan gå den ene veien, men hvor fort vi, altså det mener eller i den negative retningen da, men samtidig, ved sånne initiativ sånn som dere også har da, Marte, så kan det gå i en positiv retning også, nesten like fort.
Ja, det et ganske kraftfullt verktøy å legge til rett for at folk kan teste ut ting, altså.
Ja, vi gleder oss til det skjer mer med læringsrommet dere, eller Mellomrom Agentur Oslo, jeg likte det navnet, altså.
Mm. Absolutt. Mellomrom det er jo bare en ubrukt ressurs, og det tror jeg det jo litt det her med samfunnsinnovasjon handler om. Om å ut hvilke ressurser det som står brakk. Hva det vi kan ta i bruk som vi egentlig har, men som vi bare har valgt å ikke se på en ressurs på en eller annen måte.
Ja, vi bare glemmer at det på en måte kan, det trenger ikke være en byrde, faktisk. Og det jo veldig mange som kan godt tenke, tror jeg da, når det gjelder tomme lokaler, at det er tyngre å ha det og ikke få leide ut.
Absolutt. Og det tar man så over på en et aspekt som jeg har blitt veldig opptatt av de siste par årene, som handler om å altså hvis vi skal få til en samfunnsendring, så det ingen som kan sitte med en slags sånn der grandios plan for å finne ut hvordan det skal gå. Og det liksom tilnærmingen til byutvikling også, at hvis vi bare tegner opp noen sånne store, flotte skisser med noe glass og betong, så vil det gå skottbyen. Men sånn som han sa, han som var initiativtaker til Renew Newcastle, så sier han at the city is software. Mange har trodd at byen hardware, men the city is software.
Mm.
Det vi kanskje kan ta i bruk, det særlig den her ideen om at det må skapes et mylder av initiativ. Vi må prøve 300 forskjellige ting før vi finner ut de riktige tingene da, som kan skape en positiv samfunnsendring. Og det har også vært en sånn ledestjerne for meg fra jeg reiste rundt til fra hub til hub, hvor også hun som startet det hub Amsterdam sa det samme. Hun sa vi lager et laboratorium hvor man kan eksperimentere. Vi må lage mange små eksperimenter for å få skapt positive samfunnsendringer. Og det vært en viktig ting å ta med og ha med seg de tingene jeg gjør også.
Ja, for det jo fryktelig dumt hvis man på en måte, ok, vi har noe som ikke fungerer så godt som det kanskje burde gjøre, og så prøver vi ut noe nytt nå. Og så gikk ikke kanskje det så fryktelig bra det heller, så da tenker vi, ok, nå har vi prøvd det, og det gikk ikke så bra, så da går vi tilbake til sånn som det var før.
Mm.
Da har du jo på en måte ikke tatt så veldig mange skritt fremover, da, selv om... Men i stedet... Altså, det veldig lett da, tror jeg, for veldig mange å da tenke, ok, men nå prøvde vi, det gikk skikkelig gærent, nå fikk vi veldig mye pepper fra de vi må på en måte rapportere til, eller, ikke sant?
Mm.
Så da gjør vi ikke det igjen. Da holder vi oss heller der hvor det trygt. Men da skal du egentlig prøve noe nytt.
Ja. Fail fast, og lær av det.
Ja.
Flytt deg videre.
hvis jeg kan spørre om det, hvordan gjør man det i en eksisterende organisasjon? På en måte vil du si at man lager læringsrom eller labber, kan du si, da, inni en organisasjon hvor man kan prøve?
Absolutt, det jo det de som lykkes med innovasjon ser ut til å gjøre også. At de sier at det ingen som kan designe opp, på en måte. Det ingen som kan kreve at nytenkning og innovasjon skal skje, men man kan legge til rette for å skape et læringsmiljø hvor mennesker I organisasjonen vår får lyst til å prøve andre ting og gjøre små eksperimenter og sånn sett raskt kunne på en måte lage nok eksperimenter til at noen ting kan tas videre og skaleres opp I større forstand da. Eller at det på en måte slags penger på det eller at det tas opp på ledernivå og flyttes videre inn I en mer sånn kommersialiserbar innovasjon for eksempel.
Mm.
Og det jo et av rasjonalene bak det her åpenbart liksom verdens mest brukte eksempel på innovasjon men hvordan Google bruker masse eller gir sine medarbeidere muligheten til å lage mange små eksperimenter og så sier at vi støtter de tingene som blir stemt frem og som vi ser at kan fungere da.
Mm. Ja, og akkurat med de som eksempel, nå kan det hende at du sa det også, da, men så jo ikke det på en måte rom som bare oppe midlertidig. De jo, de ikke pågående?
Hvilken rom tenker du på?
Nei, da tenker jeg egentlig på de, de har jo challenges egentlig internt.
Google,
ja. Altså det ikke noe som bare, ok, nå det gått 6 måneder, så nå skal vi ha en til. Det sånn der, til de nesten, det nesten ukentlig, eller? Eller, det som jeg egentlig skal frem til at det ikke noe du bare setter opp en gang og så yes, nå har vi gjort jobben og så går vi videre det faktisk noe som pågående for å legge ord I munnen på det
det ikke sånn at de
det vel sånn vel
jeg tror nok det
ja Nei, altså poenget mitt var bare det at du har altså Det noe som, innovasjon må jo være noe som pågår.
Innovasjon en kontinuerlig prosess, og det ikke engang noe du, som jeg tenker, det ikke noe, mennesket har et skapertrang, og det ikke sånn at det skal skje I en avdeling hvor det sitter noen glupe Einsteiner og klekker ut en haug med ideer. Mennesket genuint, tror jeg da, har lyst til å leke, har lyst til å utforske hvordan de kan gjøre ting bedre. De mennesker liker å bruke sitt kreative hode, og jeg tror ikke det delt opp I noen kreative og noen, en kreativ klasse, eller noen som ikke det. Det tror jeg innbakt I oss. Det det som har gjort oss til, til å ha det merkelige, komplekse bylivet og hva skal jeg si, nettlivet vi har nå. Så jeg tror definitivt at det handler om å bygge en helhetlig kultur I en hvilken som helst organisasjon der det der det ligger som en ryggmergsrefleks da. Og ikke som en sånn, et svar på en sånn der innovate or die tilnærming, men som en leken kreativ tilnærming til det å være I et virke, til å skape noe og produsere noe. Jeg synes det var interessant på den her ThinkSpace-konferansen hvor en av foredragsholderne han sa at I gamle dager så hadde vi et virke, og nå alt for mange mennesker bare ansatt. Og det tror jeg, hvis man klarer å få flere mennesker til å ønske å gjøre jobben sin som et virke I en virkesomhetsorganisasjon, så tror jeg at man kan skape en kultur for innovasjon.
Det var veldig bra sagt. og jeg tror jo for så vidt at det veldig mange som jobber mot det som mål I dag, men jeg tror at veldig mange av de som gjør det kanskje da velger å starte for seg selv. Eller?
Ja. Jeg tror flere og flere også ser både behovet eller muligheten for å starte for seg selv. Men så tror jeg også at folk rundt I virksomheter, de håper gjør så godt de kan, liksom.
Yeah.
Men jeg tror at forskjellen kanskje, eller hvis jeg og diskusjonen nå har gått på en slags fryktkultur som særlig befinner seg I kanskje statsapparat eller I offentlig sektor, og frykt nok ikke uansett aldri en særlig god driver for innovasjon. Hvis man redd for å få represalier fra sjefen, eller hvis man redd for å stikke hodet frem og kalle seg en samfunnsinnovatør, for eksempel, så vil det jo ikke skje så mye. Men det kan, det nok, jeg har også den følelsen at det flere og flere som velger å og ha et uavhengig være uavhengig.
Veldig bra, men det var fortsatt veldig bra at du sa det da, at vi kom litt tilbake til samfunnsinnovasjon og samfunnsinnovatører, det sporet der, fordi det jo mange av dem også i organisasjoner. Og jeg i hvert fall møter veldig mange av dem, og jeg blir veldig inspirert av dem, fordi jeg har veldig mye eller veldig sterk drivkraft.
Akkurat. Og det synes jeg jo, det noe dere veldig flinke på i Worldwide Narrative også, det jo å hente frem de stemmene, sånn som i denne podcasten dere gjør, at vi samfunnsinnovatørene finnes overalt, og det nesten, det er ingen som, man kan til og med gjøre en samfunnsinnovatorisk, gjøre en samfunnsinnovatorisk handling, og sånn sett, altså, det er en veldig flytende kategori, men misjonen jo, det jo et slags sånn, åpen, men et brennende driv for å gjøre ting bedre, sånn at vi får bedre, bedre organisasjoner som takler endringer, skaper gode leve- og vekstvilkår for mennesker. Og det viktig.
Det kjempeviktig. Helt til sist. Nå skal jeg faktisk komme med det siste spørsmålet. dette kartet vårt, har du hørt om det?
Dette kartet.
Vi prøver jo å egentlig... Altså, litt av vår underliggende motivasjon for å på en måte gjøre det her, og som du sier, å synliggjøre samfunnsinnovatører. Men også å prøve å få kartlagt, ikke for vår egen del, men for alle samfunnsinnovatørers del, kartlagt hvor de enn i Norge, sånn at det lettere å finne hverandre, fordi vi tror at det er en nødvendighet. At hvis vi skal kunne skape endring, så må vi finne likesinnende som vi kan gjøre det sammen med.
Absolutt.
Så det jeg lurer på om du kunne tenke deg å legge til deg selv på det kartet vårt.
Ja, jeg vil gjerne gjøre.
Yes. Kult. Tror det var sitt spørsmål. Og så skal jo vi se snart, fordi vi skal på Oslo Innovation Week sammen. Det har vi ikke sagt. Du skal fasilitere faktisk under Oslo Innovation Week, når vi har arrangement med Husbanken.
Og det er leieboforeningen.
Og leieboforeningen og Simula.
Ja.
Og jeg og min co-fasilitator, Brock Lemieux, har... Det er herlig workshop-design som handler om å ta et sluttbrukerperspektiv. Kanskje i denne sammenhengen, når vi snakker om smartere bier, så er det et sluttbrukerperspektiv. Og hvor vi ser på hvilken tjenestereise er det egentlig for en ung boligeier å gå gjennom i løpet av 20-årene. Hvordan er vi alle sammen en del av et ganske komplekst system, men der det definitivt finnes utfordringer og ting som kan gjøres annerledes, sånn at unge boligeiere opplever det som en god prosess å skaffe seg bolig på utleiemarkedet.
Ja, det blir veldig kult, så vi gleder oss skikkelig til å ta gripe fatt i det her på en liksom mer kreativ og visionær måte.
Absolutt. Det gleder jeg meg så veldig til. Social Innovation Camp sånn sett har så sitt livets rett, og jeg gleder meg til å fasilitere det hele.
Ja, men jeg veldig, veldig glad for at dere skal være med på det. Jeg tror det blir veldig bra nettopp på grunn av at vi er mange som har lyst til å gjøre noe med det her, så det er kult. Men da ses vi veldig snart. Tusen takk for at du var med oss, Marte.
Takk for at jeg fikk være med dere.
Kult. Får du ha en god kveld videre.
Ja. Ha det bra.
Ha det.